Dobro veče, dragi prijatelji, kolege i poštovaoci ove divne planete na kojoj živimo. Današnje predavanje se odnosi na evoluciju biljaka, posebno kopnenih biljaka na našoj planeti i zove se kako je planeta postala zelena. U početku prvo ćemo se upoznati sa osnovnim događajima, to jest glavnim događajima koji su doveli uopšte do razvoja živog sveta na Zemlji. Zemlja je nastala pre oko 4,5 milijarde godina. Pre 3,5 milijarde godina već dolazi do pojave prvih živih organizama, to su prokariotske ćelije, znači jednoćelijski organizmi, uglavnom većina njih su bile modrozelene alge, mada ima i drugih. Pre 2 milijarde godina dolazi do pojave kiseonika u atmosferi, što je vrlo bitno za dalji razvoj. I sada pre 600 miliona godina se javljaju višećelijski organizmi. I to u masi. Veliki broj višećelijskih organizama. I pre 400 miliona godina izlazak biljaka na kopno. To bi bili neki glavni događaj koji su doveli do evolucije života na kopnu. Ja bih vas zamolila da obratite ovde pažnju. Ovo je vrlo interesantno da je od pojave prvog života na Zemlji pre 3,5 milijarde godina do pojave višećelijskih organizama prošlo gotovo 3 milijarde godina. To je ogromno vreme, s obzirom da vidite da je od nastanka Zemlje do pojave prvih živih organizama prošlo svega 1 milijarda godina. Znači, treba se zapitati zapravo da očigledno nije bilo samo dovoljno da se život stvori. Proteklo je ogromno vreme da bi taj život uhvatio nekog maha i razvio se u ono što mi danas poznajemo i što nas zapravo danas okružuje. Pre oko 600 miliona godina u morima dolazi do naglog razvoja velikog broja različitih životinskih vrsta. To je bila velika ekspanzija. Kao što sam rekla, prošlo jedno dugo vreme, nekoliko milijardi godina i sada odjednom imamo pojavu velikog broja živih organizama, naravno u moru. Najpoznatiji od njih su Ediacara fauna, to je jedna od najstarijih fauna na planeti. Onda dolaze ostali, kao što su recimo trilobiti. I sada tu treba zapravo reći da tačno je da je to sve nastalo pre 600 miliona godina kako mi imamo fosilne podatke. Međutim, ova Ediacara fauna je mogla i ranije evoluirati, ali nije morala ostati u fosilima, jer su oni meki. Njihova tela su meka i jednostavno veoma se teško fosilizuju. Dok su trilobiti tvrdi, imaju oklop, pljušturu i lako se fosilizuju. Tako i da tu možemo se pitati zapravo da li je možda Ediacara fauna i ranije nastala, a mi jednostavno nemamo dokaza, nemamo fosile, jer se teško fosilizuje. U svakom slučaju, živi svet se ekspanzivno razvija od pre 600 miliona godina. Praktično, od pre 600 miliona godina do danas stvoreno je sve što mi poznajemo, celokupan taj svet. I taj razvoj životinja od pre 600 miliona godina u Kambrijumu zove se kambrijumska eksplozija života. I danas se postavlja pitanje zašto i kako. Zašto je Zemlja maltene tavorila par milijardi godina i onda u jednom trenutku je došlo do zapravo ekspanzivnog razvoja živog sveta. Prvenstveno prvo u moru, posle ćemo vidjeti šta je bilo na kopnu. Postoji više teorija zašto se to desilo. I šta je uslovilo ovako nagli razvoj života na Zemlji u tom trenutku? Ja sam ovde izdvojila tri koje su najlogičnije i kojima se priklanja veći broj autora. To je jedna dovoljna količina kiseonika u atmosferi. Recimo u Kambrijumu u to vreme došlo je do pojave, zapravo kiseonik u atmosferi je dostigao neki nivo vrlo sličan današnjem. Došlo je do kambrijumska eksplozija života se neposredno odigralo posle kraja jednog velikog ledenog doba o kome ćemo razgovarati i naravno vrlo specifičan raspored kopna i mora koji se retko kada navodi, ali je veoma bitan. E sad što se tiče ovog ledenog doba, nemojte ga mešati sa ovim koje mi znamo. Ovo je bilo pre 700 miliona godina i ono je, to je najveće ledeno doba koje je zahvatilo našu planetu. U to vreme je Zemlja bila potpuno pod ledom i zbog toga je poznata u literaturi kao Snowball Earth ili Zemlja kao snežna grudva. Jednostavno je celokupna, kako se pretpostavlja, celokupna je bila obavijena ledom. To je vrlo interesantno jedno razmišljanje i teorija koja je u početku prihvaćena sa velikom skepsom, međutim jako mnogo se na njoj radilo, jako puno ima dubokomorskih bušotina i zaista je taj period postojao. Ovu mapu ovde, šemu koju sam dala, ona objašnjava kako dolazi uopšte do svih ledenih doba pa i do ovog i kako se ona završavaju, kako nastaju i prestaju. Međutim, šemu sam zapravo dala zbog rasporeda kontinenata. Obratite pažnju, ovde znači ima više kontinentalnih masa i one su raspoređene na ekvadoru. Zaista je tako i bilo. U to vreme zaista postojalo više kopnenih masa i bile su tu raspoređene. Ovo je vrlo bitno, ali kad je došlo do otapanja leda, kraja ledenog doba, kako se led otapa, onda celokupna voda koja je u njemu zarobljena odlazi i povećava nivo svetskog mora. Kako se nivo svetskog mora povećava, dolazi do plavljenja. S obzirom da imamo ovde veliki broj kontinenata, zapravo kopnenih masa, to plavljenje je vrlo obilno. Tako da vi dobijate zapravo veliki broj manjih, veoma pogodnih morskih ekosistema, to je staništa, na kojima je mogući razvoj života. Znači, veoma mnogo prostora u kome priroda može da eksperimentiše sa životom. I pretpostavlja se da je to jedan od uzroka kasnijeg nastanka te kambrijumske eksplozije života. Jednostavno je bilo jako puno pokušaja i neki od njih su uspeli. Jer ako imate ovako plavljenje, dolazi do pojave velikog broja kontinentalnih mora, do pojave vodenih površina koje su plitke, voda je topla. Velika vodena površina koja je plitka ima dosta kiseonika i ima, ako je plitka, svetlost dopire malte ne do dna. To su sve jednostavno faktori bez kojih je današnji život nezamisliv. Pretpostavlja se da su upravo ti faktori i toliki broj laguna, raznoraznih uvala, obala, doveli do toga da je priroda eksperimentisala. U ogromnom broju tih eksperimenata neki od njih su uspeli. Druga bitna stvar koja se desila pre 400 miliona godina, izuzetno važna, je pojava ozonskog omotača. Ozonski omotač pretpostavlja se da je formiran negde pre 420 miliona godina i zapravo on je bio, kako bismo rekli, propusnica živom svetu da iz vodene sredine pređe u kopnenu. Jer ozonski omotač sprečava pogubne ultravioletne zrake, i to veoma kratkih talasnih dužina, da dođu do kopnene, do zemlje, do površine zemlje. Isti taj slučaj i sa vodom. Zato se u vodi život još pre toga razvio. Jednostavno, voda je filter za ultravioletno zračenje. Znači, kada je stvoren taj ozonski omotač, onda je i kopno dobilo svoj filter za ultravioletno zračenje i biljke koje su jednostavno u tih 200 miliona godina od kambrijumske eksplozije do pojave ozonskog omotača, sigurno je bilo pokušaj ranije. Alge od kojih su nastale kopnene biljke su i dalje pokušavale su da izađu na kopno. Međutim, nisu mogli, ubijalo ih je to ultravioletno zračenje. Kada je ozonski omotač stvoren, one je u toj sukcesiji stalnog pokušaja najzad su uspele. One koje su tada izašle više nisu imale genetske mutacije od ultravioletnog zračenja, mogli su ostaviti potomstvo, jednostavno neke od njih su naselile kopno. Znači, to je jedan ogroman korak u evoluciji živog sveta. Ovde vidimo kako je mogla da izgleda planeta, kako je moglo izgleda kopno pre kolonizacije biljaka, a posle kolonizacije izgleda ovako, daleko obećavajuće, jer u svakom slučaju biljke su oplemenile tu sredinu, znači dale su joj onaj inicijalni impuls za razvoj kopnenog sveta. Tako da praktično taj izlazak biljaka na kopno je jedan od najvećih koraka koje je evolucija uopšte ikada napravila. Jer u tom trenutku jedan ogroman kopneni prostor bio je slobodan za naseljavanje. Ovo su neki od tih prvih kopnenih biljaka, Asteroxylon, Zosterophyllum, Rhynia, Cooksonia. Naravno ima ih i mnogo više, ali ove su neke najpoznatije. Od njih su sve izumrle, ne samo ove biljke, naravno, nego kompletne grupe tih biljaka su izumrle, osim ovog Asteroxylona, koji pripada prečicama. Prečice su biljke koje i dan danas postoje. Međutim, ove ostale su izumrle i možda vam se zaista čine, one su se raznožavale sporama, bile su dosta primitivne i možda vam se zapravo čine onako nebitne ili primitivne ili nevažne, ali u tom trenutku one su bile nešto najsavršenije što je evolucija uspela da izmisli. Znači ništa nije bilo prilagođenije i bolje od tih biljaka. One su ogroman skok u evoluciji. E dalje, da mi sve ne znamo baš sve o svetu koje postoji u Devonu, dokazuju i ove gljive. Ovo su gljive koje su bile visoke 6 metara i živele su u Devonu, znači u Siluru i u Devonu, one su zapravo živele u tim prvobitnim biljnim zajednicama. Njihova priča je vrlo interesantna, izgledaju bar meni kao neki, ne znam, pejzaž sa druge planete i možete li još da zamislite neko stvorenje koje je visoko 6 metara kada su svi ostali oko 30 cm. To je neverovatan prizor i u svakom slučaju interesantna je priča o tim gljivama. One su pronađene još pre 100 godina i nazvane su Prototaxites, što znači pratisa, taksus je tisa. Kada su pronađene, mislilo su da su to neki četinari. Međutim, kasnije kada je utvrđena njihova starost, onda su odustalo od te teorije da su četinari, ali se nije znalo šta su. Jednostavno se nisu tako velike, nisu se uklapile u prve kopnene biljke. Onda se smatralo da su neke alge ili da su neki neuspeli pokušaj evolucije. U svakom slučaju smatrano je da im je stablo horizontalno, što god bilo. I onda je pre deseta godina su pronađeni fosili od kojih su mogli da dobiju dobri poprečni preseci i na osnovu tih poprečnih preseka je zaključeno da su to bile gljive. Ove gljive mogu dosta da nam kažu o tom prvobitno, o tim prvobitnim ekosistemima i uopšte o tom svetu koji je veoma teško zamisliti, jer kako kažu mikolozi, ljudi koji se bave gljivama, da bi jedna gljiva dostigla 6 metara, ona mora da raste, zapravo ona raste sporo, trebaju dosta vremena, plus ne sme da bude uznemiravana, znači one su živele u nekim područjima gde nije bilo puno disturbanci i naravno nije bilo predatora, to ne treba zaboraviti, nije bilo životinja. Tako da u svakom slučaju i to se uklapa u sliku o tom devonskom svetu, da je tu klima bila ujednačena i da prostori nisu imali velike fluktuacije. Interesantna biljka, gljiva. Dalje, svet se razvija, biljke se razvijaju i dolazimo do vremena. Vrlo je bitno da tu nije bilo klimatskih promjena koje će kasnije uslediti, to ćemo vidjeti. Znači, klima je bila ujednačena i davala je mogućnost biljnom svetu da uhvati maha. Ovo je isto jedan bitan trenutak u toj evoluciji, pojava prvih šuma. Te prve šume su izuzetno značajne, jer predstavljaju sklonište, predstavljaju životnu sredinu za prve kopnene životinje. Bez pojave šuma, prve kopnene životinje nisu mogle da evoluiraju. One su, znači, uspele da se na tom kopnu snađu, da nađu zaštitu, nađu dovoljnu vlažnost, jedino kada su evoluirale šume. Zato što šume imaju svoj mikroklimat, taj mikroklimat je daleko bolji i blaži od okolnog globalnog klimata, znači sprečavaju isušivanje, imaju veću vlažnost u okviru sebe, u okviru svojih zajednica, tako da su one zapravo bile idealno stanište za te prve kopnene životinje. U početku bile, počelo se od riba dvodihalica, posle preko predaka vodozemaca i dosta raznih beskičmenjak, uglavnom zglavkara. Znači, pojava tih prvih šuma je zapravo kamen temeljac razvoja kopnenog sveta koji naseljavaju i životinje. Naravno, isto kao i u pitanju onih prvih biljaka, ovdje ne postoji nijedna biljka koja je nama danas poznata, osim iz fosila. Evo ovako je izgledala planeta, raspored kontinenata u to vrijeme i kasnije u karbonu. Postojala su dva kontinenta, Laurazija na severu, koja u sebi zapravo sadržala delove Evrope, Azije i Severne Amerike, i Gondvana na jugu, ogroman kontinent, ogromna kopnena masa, koja je zapravo sadržala kopna Australije, Afrike, Južne Amerike i Antarktika. Uslovi su bili idealni za razvoj živog sveta, a posebno biljaka. Tako da su se one nesmetano razvijale i jednostavno od kad su izašle na kopno, one su imale ekspanziju svog razvoja. Tako da polako dolazimo do perioda koji se zove karbon u geologiji i to je period u kome su carovale biljke. Znači šume, močvarne, ogromne, nepregledne, koje su naseljavale ogromna prostranstva duž ekvatora Laurazije i Gondvane. Prosto je, one su na neki način zadivljujuće. To je fantastično carstvo biljaka u kome ima veoma malo životinja. Postojale su desetinama miliona godina i prosto je nezamislivo šta se sve tu nalazilo od biljaka i kako su se one prilagođavale. Često u rekonstrukcijama iz karbona i močvarnih šuma možete vidjeti ovu meganeuru. To je jedan vilinski konjec čiji je raspon krila bio pola metra otprilike. Najmanje, pošto se takav našao, vjerojatno ih je bilo i više. Ali on je nađen u fosilima. I on se vrlo često u ovim rekonstrukcijama koristi. Možda bi bilo interesantno zamisliti kako su ove šume izgledale. Recimo, kada biste se našli u njoj, vi bi znali da ste u nekoj šumi. To liči na šumu, ima drveća. Međutim, opet biste imali neki blagi utisak da u svemu tome nešto nije u redu. I vjerojatno ne bi bilo u redu više stvari. Prva je da vam apsolutno nijedna od tih biljaka ne bi bila poznata. Ne samo vrsta, nego oblik nje. Drugo, ta bi šuma bila jako tiha. Nije bilo ptica, nije bilo... Ovo jeste leteći insekt, ali uglavnom većina letećih insekata tada nije postojala. I sve bi bilo zeleno, nije bilo cvetova. Sve te stvari će evoluirati milionima godina kasnije. Znači, dok su ove šume postojale, stvari koje su nam, a posebno nije bilo životinja, kakve mi danas znamo, jednostavno, stvari koje su nama poznate, kao što su cvetovi, ptice, velika većina insekata, životinje, nisu još uvijek bile izmišljene. One će se evoluirati mnogo, mnogo kasnije. Tako da je, ja mislim, za botaničare vrlo interesantno zamisliti tako jednu neverovatnu šumu. Krajem karbona dolazi do pojave različitih životinja i ovo je jedna verovatno od najvećih životinja koja je živjela u karbonskim šumama, da nije bila mnogo velika, ali najveće interesantne je zato što su to zveroliki reptili. Zveroliki reptili su životinje koje danas više ne postoje, ta grupa životinja ne postoje. Nisu dinosaurusi, mada ponekad ih neko pomeša i liče malo. Oni zapravo imaju osobine i reptila i sisara. Izgledaju kao reptili, međutim, kosti lobanje imaju neke karakteristike kosti u lobanja sisara. I pretpostavlja se da je jedna grana tih zverolikih reptila i dala sisare. Tako da su oni, eto, bili najveći predatori u tim šumama. I sad ćemo samo pogledati, evo nekih od biljaka koje su te šume naseljavale. Ovo su prečice, iz grupe prečica su. Lepidodendroni i sigilarije, meni su omiljeni, oni su zapravo bili edifikatori, to jest dominirali svojim šumama, a interesantni su zato što njihovi potomci postoje i danas. Međutim, veličine su oko desetak santimetra i polegli su po tlu. Ove biljke su imale preko 40 metara i imale su obim tog stabla preko 2 metra. Više jednostavno ne postoje i mi ih znamo samo iz fosilnih nalaza. Ove dve su također vrlo interesantne, to su semene paprati. Znači, kao što smo imali zverolike reptile, koji su imali osobine i reptila i sisara, tako imamo ove semene paprati koje isto tako ne postoje, koje su imale osobine i semenih biljaka i paprati. Ličile su na paprati, ali imale su semeni zametak i razmnožavale su se nečim što je vrlo ličilo na seme. I na kraju imamo drvenastu paprat, ona i dan danas postoji, prosto su neuništive i zauzimaju određena prostranstva, ima ih recimo u Japanu vrlo lepe šume drvenastih paprati. Evo ovdje još jedan prikaz, ne, nisam uzela zbog reptila, nego zbog ovih ovdje kalamita, isto jedna biljka karakteristična za karbon, možda i znate, kod nas se zove rastavić ili preslica. I koristi se čak i lekovite, koristi se u medicinske svrhe. Tada je takođe bila kao visoko drvo. Sada raste oko bunara, možda nekih potoka gde je vlažno, ali nije, mislim da dostiže oko metar jedan. E sada, vreme ovih divnih karbonskih šuma polako prestaje. Naravno, kontinenti se non stop kreću, oni se ne mogu zaustaviti. I ovde vidimo da teže ka stvaranju, Laurazija i Gondvana malte ne više ne postoje, kontinenti teže ka stvaranju jednog superkontinenta koji se naziva Pangeja. I naravno, kada dolazi do kretanja kontinenta, kontinentalnih ploča, menja se reljef i dolazi do promene klime. To je uvek povezano. I ovde vidite na jugu Gondvane dolazi do pojave jednog ledenog doba. I naravno, celokupan živi svet osjeća te promene. Polako izumiru šume koje su preko 50 miliona godina sasvim nesmetano se razvijale upravo zato što klima nije imala velike disturbance, ali sada one dolaze. Tako da dolazi do pojave ledenog doba i uopšte do pojave jednog sasvim novog sveta. Ove sigilarije su poslednji ostaci onih prelepih močvarnih šuma iz karbona i one su zapravo i u tim šumama rasle na nekim malo sušnijim suvnim staništima, tako da su uspele još donekle da se održe tokom ledenog doba. Ovo nije led, ovo je ovde pesak, možda liči na led, međutim u svakom slučaju kada vi imate na polovima, na jednom delu zemljine kugle zagličavanje i pojavu ledenog doba, na ekvatoru ćete uglavnom imati sušu, kserotermizaciju tog tla, stvaranje pustinja. I Perm Trias, vreme od pre 250 miliona godina, kao što vidite, Pangeja je formirana i veliki predel i veliki delovi tog kontinenta su pod pustinjama. Dolazi do drastične promene klime i jednostavno biljke i sve ono što smo znali do tada, što je do tada postojalo, nestaje. Pustinje dominiraju planetom, a formiranje Pangeja naravno utiče na globalne klimatske promjene. Evo, ovo je rekonstrukcija jednog takvog predela. Naravno, samo da se vratim ovde, naravno da pustinje nisu postale od severa do juga, istoka do zapada, ali su dominirale, bile su dominantne na takvom kopnu. Evo ga jedan predeo iz tog perioda. Indikativno je da zapravo što se tiče paleobotanike, paleontoloških nalaza, u tom delu Perm Trias gotovo da ih nema. I to je jedan od zaključaka da su tu postojale pustinje. Jer u pustinskim predelima veoma teško dolazi do fosilizacije, jer fosilizacija biljaka i životinja u 95 ili 99% slučajeva ide tako što ta biljka mora da upadne u vodu, da padne na dno i onda dolazi do procesa fosilizacije. Tamo gde nema vode, tamo ćete veoma retko ili gotovo nikada naći fosile. Tako da i ove sve rekonstrukcije koje su rađene, uvek ćete videti da se tu nalazi neka voda. Jer bez nje, bez toga da te biljke upadnu u vodu, postoje vulkani, lava, postoji drugi vidovi fosilizacije, ali ovi su najčešći. I vidite pleuromeju, to je jedna od potomaka onih sigilarija, ona je još manja od sigilarija, i ovi šizoneuru isto jednu iz te grupe prečica. Evo su i ovde. I imamo pojavu opet zverolikih reptila koji se sasvim dobro razvijaju u ovim pustinskim uslovima i praktično možemo reći da je to doba pustinja i zverolikih reptila. Oni su se jako dobro prilagodili tim uslovima i kao što imate, ne znam, možemo reći da je karbon doba biljaka, tih primitivnih, da je jura doba dinosaurusa, je tako je ovo doba Perm Trias i više Trias bilo doba zverolikih reptila. Ali naravno, dobro je da kontinenti se i dalje kreću, tako da najzad dolazi i do raspadanja te Pangeje. opet se stvara veći broj kontinenta i opet isti proces. Kada se raspadaju kontinentalne mase, opet dolazi do plavljenja, povećanja humiditeta, vlažnosti vazduha i planeta ponovo postaje zelena. Opet dolazi zapravo do stvaranja klime koja odgovara opstanku šuma. Evo ovako je to izgledalo u Trijasu, kasnije u Trijasu, posle onih pustinja. E sad, interesantno je da ovde preovlađuju golosemenice. One biljke iz karbona, lepidodendroni, sigilarije, papreti, koje su se razmnožavale sporama, polako su nestale, a zamenile su i golosemenice, savršenije biljke koje se savršenije razmnožavaju, imaju veću mogućnost da njihovo potomstvo opstane, a i prilagođenije su. Tako da, jednostavno imamo tu smenu u evoluciji biljaka od biljaka sa sporama, sada smo došli do golosemenica i to uglavnom četinari, cikasi, benetinti i razne vrste iz grupe ginko biljaka. Trijas je interesantan i po tome što se tu javljaju prvi dinosaurusi, koji će kasnije dominirati planetom, prvi sisari, koji će mnogo kasnije dominirati planetom, i to je kraj zverolikih reptila. Poslednji od njih izumiru i možete videti recimo da su neki od njih bili veoma slični sisarima, čak se pretpostavlja da su imali i dlaku, što je karakteristika samo sisara. Tako da u Triasu, što se tiče živog sveta, životinja, došlo je do velikih promjena. E sada u Juri, tu je već dominacija dinosaurusa, sada se niko ne uvredi, nadam se da neće, ali jednostavno biljni svet Jure nije baš toliko zanimljiv, zato što nema nekih velikih promjena. Ono što je bilo u Triasu, javlja se u Juri, nema nikakvih važnih događaja što se tiče biljnog sveta, dosta je stabilan. Tako da sam ja ovdje pokušala samo da prikažem, recimo, čime su se dinosaurusi hranili. Evo ovdje je prikaz jedne drvenaste paprati, ginka, cikasa i benetita. I od tih biljaka benetiti su u potpunosti izumrli. Ginko i dan danas postoji, međutim, u vrlo suženim staništima. Drvenaste paprati i dalje se razvijaju, očigledno su jako otporne, i cikasi, ovo su cikasi, oni su postoje i danas, ali nemaju neki veći uticaj na vegetaciju. I naravno, araukar i araukana, verovatno je znate, ali možda ne možete da je prepoznate, to je četinar južne hemisfere, to je ona jelkica koja se gaji po kućama, samo se kod nas prodaje kao mala, baš se zove južni četinar, valjda, ili kućna jelka, tako nekako. Ona je interesantna zato što to je najčešće prikazivana biljka u rekonstrukcijama o dinosaurusima. I čak je na jednom seminaru bila i polemika zašto se ta araukarija toliko ispada kao da je na planeti bilo najviše araukarija i ničega više. Međutim, stvar je u tome što araukarija i danas postoji i zauzima velike površine u Južnoj Americi i u Australiji. I jednostavno, kad se prave animacije o dinosaurusima, vrlo je jednostavno ubaciti taj ekosistem koji još uvijek postoji, tako da se izgleda stvarni. I zbog toga je ona izuzetno mnogo korišćena u tim raznim rekonstrukcijama. Ona jeste postojala i verovatno je zauzimala velika prostranstva, ali ne toliko koliko je koriste u raznim pričama o dinosaurusima. I čak nije ni relikt na mnogo biljka, zaista zauzima velika područja. U kredi, prije 100 miliona godina, dolazi do pojave prvog cveta. Kako sam napisala, pre oko 100 miliona godina evolucija je Zemlji poklonila cvet. To je zaista bio još jedan skok u evoluciji biljaka, jer su sada cvetnice formirane, biljke koje su zapravo najsavršenije od svih biljaka koje naseljavaju našu planetu i najrasprostranjenije. Interesantna je pojava tih cvetnica. One se nisu, bar što se tiče fosilnih nalaza, one se nisu nešto sporo pojavljivalo, onako malo pa više, već se u nekim slojevima nalaze u velikom broju. Ne može prosto da se pronađe kada su počele. kada su se pojavile, se u jednom trenutku pojavljuju u velikom broju. Ovo je jedna od tih najpoznatijih cvetnica, mada ih je bilo i drugih, to je Archaeanthus linenbergeri, i ona je poznata zato što je jako potkrepljena fosilnim nalazima. Nađeni su i plodovi, i listovi, i cvetovi, tako da je jako dobro moglo, da se jako dobro mogla rekonstruisati. Kao što vidite, ona dosta liči na magnolije i uglavnom se smatra da su uopšte te primitivne cvetnice dosta ličile na magnolije. Međutim, to je samo jedan deo priče. Postojile su i druge cvetnice u isto vreme, koje nisu imale ovako lepe i atraktivne cvetove. Tako da se ranije upravo smatralo i uvek se navodilo da su prastari cvetovi ličili na magnolije ili na neke takve cvetove. Međutim, u isto vreme se javljaju vrlo neugledni cvetovi koji se oprašuju vetrom, a iste su starosti kao i ovi. Međutim, ovi se upravo zato što ima jako puno nalaza, uglavnom navode u literaturi kao neki od prvih cvetova. I naravno, evolucijom cvetnica dolazi do velikih promjena u ekosistemima, a interesantno je da tu počinje i ubrzana evolucija letećih insekata, tako da je to zapravo koja evolucija, zove se koja evolucija cvetova i insekata, jer su se jedni prilagođavali drugima. Cvetovi svojim oblikom, da bi insekt mnogo lakše da ih opraši, a opet insekti svojim oblikom da bi lakše došli do polena. I naravno kasnije, ovo je inače slika koja prikazuje današnje recentne cvetove, tako možete vidjeti i rovčice i slepe miše, ali uzela sam je čisto da bi se vidjelo i kolibrija, da bi se vidjelo koliko zapravo interakcija postoji između cvetova i između oprašivača i cvetova, između drugih životinja i cvetova. Tako da te cvetnice su zapravo biljke koje su apsolutno pregazile nekadašnje golosemenice, zauzele su ogromna prostranstva, a golosemenice su se poput jela ili borova, poput četinara, da kažem, povukle na neka staništa koja cvetnice nisu baš mnogo vole. Znači sve ono što je najbolje od staništa su zauzele cvetnice. One su daleko savršenije od svih drugih biljaka koje su tada postojale. I sada smo došli do kraja krede, do te katastrofe koja se desila na kraju krede pre 65 miliona godina. I tu zapravo evidentno je da je do neke katastrofe došlo, međutim, do kakve još uvek nisu usaglašeni nalazi. Neki smatraju da je to bila kiša meteorita, neki da su to bile lančane vulkanske erupcije, neki kometa, ali u svakom slučaju ta katastrofa je prouzrokovala kraj jednog mezozojskog svijeta, svijeta u kome su živjeli dinosaurusi. Ali treba obratiti pažnju da to nije bila jedina katastrofa koja je zadesila našu planetu. Bilo ih je još. I evo ovdje možete vidjeti tri najvažnije ili najveće, bolje rečeno. Jedna je Ordovik Silur, kada je izumrlo oko 50% živog svijeta, to je celokupan taj živi svijet je bio u vodi. E onda imamo najveće izumiranje, Perm Trias, to je kada se stvarala Pangeja, kada je došlo do one pustinske klime, dok se termizacije klime, i tu je ovdje po ovim podacima 70%, ali idu ti podaci i do 90%, kako u kojim radovima i kako je ko zapravo, da li su, koja grupacija živog sveta je, da li su mereni organizmi koji su živjeli u vodi ili koji su živjeli na kopnu, ali u svakom slučaju to je najveće do sada zabeleženo izumiranje. Izumiranje dinosaurusa na toj granici KT kreda tercijer, gdje je izumrlo 40% organizama. Tako da sad dinosaurusi su ogromni pa su zanimljivi i svi o tome razmišljaju, ali u svakom slučaju tih izumiranja je bilo i ranije. Međutim, ono što je interesantno i što zapravo stvara sve te polemike jeste da su na granici kreda tercijer u većini slučajeva izumrli samo reptili. Znači, izumrli su u vodi, ihtiosaurusi, na kopnu, dinosaurusi, u vazduhu, pterosaurusi. Nisu izumrle ribe iz vode, nisu izumrli sisari iz kopna, nisu izumrle ptice koje su se već tada pojavile iz vazduha. I to je zapravo ono što stvara velike polemike zbog čega je došlo do tog izumiranja. Katastrofa koja se desila pre 65 miliona godina može biti potkrepljena i paleobotaničkim nalazima, jer u sloju neposredno iznad kate granice, kreda tercijer, iznad te katastrofe, nađeni su slojevi sa velikom količinom spora paprati, što nam govori o tome da je došlo do nekakvog uništavanja, da je bilo požara, verovatno, jer paprati jako dobro rastu na požarištima i pretpostavlja se da su to bili požari globalnih razmera, jer je taj sloj sa sporama paprati nađen na mnogim kontinentima, ne samo na jednom mestu, nego kontinuirano na kopnu. Tako da je to jedan od indikatora. Biljke nemaju nekih većih promena, osim te velike količine paprati. Tačno je da se smanjivao polen cvetnica, polen četinara, ali ne u tolikoj meri da bismo rekli da je bilo došlo do katastrofe. Jedino te paprati zapravo pokazuju da nešto u prirodnoj sredini nije bilo kako treba ili nije bilo uobičajeno. Evo ovako je izgledao, to su već kontinenti koje donekle možemo da prepoznamo. Ovako je izgledao svet, znači na toj granici kreda tercijer, i na osnovu toga možemo, jedino sad što možemo zaključiti jeste da nikakva kontinentalna pomeranja nisu dovela do tog izumiranja, kao što je to bilo u Permu, na granici Perm-Trias, pošto kao što vidite, uslovi su ovdje idealni za razvoj biljaka. Nema suše, nema ogromnih kopnenih masa. Ovo svjetlo-plavo su plitka mora, plitka voda. I sad pravimo jedan skok. Dolazimo u vreme pre 30 miliona godina, gde je pojava trava. Trave su i ranije nastale, ali ovdje se razvijaju u masi. Jedna tako neugledna za nas biljka od ogromnog značaja. To je još jedan skok u evoluciji biljaka posle cvetnica, jer trave su zapravo formirale izgled i formirale ekosisteme koje mi danas znamo. Zapravo svet koji danas poznajemo upravo su i one doprinele razvoju tog sveta. Sad ćemo vidjeti zašto one zapravo naseljavaju polupustinske predele. Evo, vidjet ćete kako bismo zamislili ove predele bez trave. Naprimjer, savane ili livade ili visokoplaninske pašnjake, to bi bile goleti. Ili bi bile polupustinje, zemlja bi bila ispucala. Znači, praktično razvojem te trave vi dobijate nove ekosisteme, koje do tada nisu, znači savane do tada nisu postojale. Ako nisu postojale savane, nisu postojale ni savanske životinje. Praktično, stvaraju se novi ekosistemi, a ti ekosistemi i danas postoje. Naravno, trava zapravo povećava vlažnost podloge, drži je da ne dođe do erozije, stvara jednostavno uslove za život drugih biljaka i životinja. Strašno je bitna, a zapravo mi o njoj jako malo razmišljamo. I evo, ovdje su neke od životinja koje su bile karakteristične za travnate površine. One su zapravo i evoluirali kopitari i sisari. Veliki broj njih je evoluirao tek kada su trkača je evoluirao u ono vreme kada su nastale savane. I evo, kažemo ovdje, dolazi do ubrzane evolucije papkara, kopitara i mnogih drugih stepskih savanskih životinja, i mnogo miliona godina kasnije i čoveka i hominida. Jer praktično i oni su živjeli u savanama i jaka je povezanost tog njihovog predela, savanskog predela i pojave uspravnog hoda. To su čitave teorije koje su upravo bazirane na tome, na ravničarskim predelima, na visokim travama i na uspravnom hodu. U oligocenu, u to vrijeme kada su zapravo i nastali ti prvi veliki savanski i stepski predeli, dolazi do dve interesantne pojave. Naravno, bilo ih je više, ali ja ću napomenuti dve, od kojih je jedna manje bitna, jedna više. Ova manje bitna, a važna je nama, jer živimo na ovom području, je stvaranje Balkanskog poluostrva i Apeninskog poluostrva, jer ranije, u ranijem periodu, recimo u Kredi, Balkan je bio i Apeninsko poluostrvo su zapravo bila ostrva koja su se nalazila u okeanu. Taj okean se nazivao Tetis, zove se zapravo Tetis, i na severu je bilo kopno pale Evrope, na jugu je bila Afrika. Sad naravno, pošto se svi kontinenti i kontinentalne ploče kreću, Afrika je rotirala i gurala ta ostrva ka paloj Evropi. Na kraju su se oni spojili i prilikom tog spajanja, tog sudara, došlo je do uzdizanja alpskih planina. Alpske planine, i kad god imate uzdizanje planina, u orogenezu naravno dolazi do promene klime ponovo. Uzdizanje Alpi je bitno, lokalni značaj manje više ima gledajući na celu zemlju, ono je bitno za klimu Evrope. Međutim, s druge strane, ono što je od globalnog značaja jeste Indija, koja se spojila sa Azijom u to vreme, nekako otprilike u isto vreme. Indija je bila spojena sa Afrikom, ona se odcepila od Afrike, putovala okeanom i došla do azijske ploče. Spojila se sa Azijom i nabrala Himalaje. E, to je već bilo od globalnog značaja. Pošto su Himalaji najveći planinski lanac koji praktično utiče na celokupnu klimu naše planete. Ima veći ili manji značaj, ali apsolutno utiče na vetrove, na temperaturu, na monsune i na morske struje. A opet morske struje utiču na da li su tople, hladne, na klimu. Tako da je izdizanje Himalaja zapravo dovelo do promene klime i polako dolazi do zahlađenja. To zahlađenje na kraju, ono je počelo pre 30 miliona godina ovde na južnoj hemisferi, je došlo do pojave ledenog doba, a pre 2 miliona godina je bila zahvaćena i severna hemisfera i to je zapravo početak ledenog doba koje mi znamo. To su živeli mamuti, praljudi. Evo ovde ću vam samo vrlo kratko pokazati ovu termalnu krivu. Evo ovde je granica KT, kreda tercijer granica. I ovde imamo u eocenu jedan temperaturni pik, to je bilo najtoplije doba u tercijeru, je bilo u eocenu, znači vreme. I sad vidite postepeno zahlađenje. Evo ga naglo zahlađenje ovde kada je led zahvatio južnu hemisferu i sad ima tu malo otopljavanja, malo zahlađenja, ali u svakom slučaju trend je ka globalnom zahlađenju. Evo ovde smo došli do ledenog doba, led je zahvatio severnu hemisferu. Ovo je interesantno za biljke, jer praktično tom promenom klime, tim zahlađenjem, dolazi do kompletne smene vegetacija. Recimo, ja ću dati primer u našoj zemlji, gde ste vi u Kolubari imali subtropsku vegetaciju, koja tu je bila granica južna granica Panonskog mora, gde ste praktično imali vegetaciju veoma sličnu današnjoj Floridi, bilo je taksodioma, bilo je nisa, znači jednu močvarnu, subtropsku, veoma vlažnu vegetaciju i upravo ugalj iz Kolubara i potiče iz te vegetacije. Da bi kasnije, tokom ledenog doba, ta vegetacija potpuno nestala, a sa severa su došle zapravo biljke koje mi danas znamo, razne listopadne biljke. Znači, to je jedan maltene školski primer smene vegetacija. I naravno, pre 2 miliona godina dolazimo do vremena kada je počelo ledeno doba u globalu, kada je severna hemisfera bila okovana ledom. I sada ja bih rekla da ledeno doba predstavlja ogromnu eksperimentalnu laboratoriju prirode koja je vremenski bliska čoveku. To je naš jedinstveni izvor informacija o prilagođavanju živog sveta drastičnim klimatskim promenama. Jer to je stvarno fantastično. Prosto imamo sreću što živimo neposredno posle ledenog doba, jer praktično možemo da pratimo preko fosila i preko današnjih vrsta koje danas postoje, da pratimo tu smenu. Šta je nestalo, šta je nastalo, šta se međusobno ukrštalo, neospecije, nove vrste, vrste koje su izumrle, reliktne vrste. Mislim, jednostavno, to ledeno doba je kao jedna fantastična slikovnica gde vi možete da pratite te promene. Znači, možemo da budemo manje više svedoci kako se ponaša živi svet u jednoj drastičnoj klimatskoj promeni. Jer upravo naš svet je preživeo takvu klimatsku promenu i prilagodio se. Ovo je jedan, da kažemo ovako, ozbiljniji prikaz ledenog doba. Imamo ovaj manje ozbiljan, neki bi rekli neozbiljan. Međutim, meni se sviđa, isto je jako dobro urađen, a zapravo sam ga uzela zbog ove veverice ovde, koja tokom celog filma juri ovaj žir. E sad, evo je veverica i evo ga žir. A interesantno je zapravo zašto sam uzela taj kadar, zbog ovog roburoidnog hrasta. Hrast, biljka koju svi znate, doprela je na naše prostore tek u ledenom dobu. Pre toga je nije bilo, bilo je vrlo neposredno. Pre ledenog doba, kada je došlo do zahlađenja, tokom ledenog doba i danas je ima. Nije baš u potpunosti objašnjeno zašto je tako, jer praktično sve delove, zapravo sve šumske vrste koje postoje danas i koje žive zajedno sa hrastom su postojale i onda. Međutim, hrasta nije bilo. Jedino je hrast, možemo reći manje više nova vrsta koja je tek pred ledeno doba se spustila na naše predele. Ovaj roburoidni hrast, bilo je hrastu, ali oni su bili zimzeleni. A ovaj roburoidni hrast je tek u to vreme zapravo zauzeo šira područja. I zato mi je bio interesantan i ovaj žir i prosto ne znam da li su ljudi koji su pravili animaciju znali nešto pa su baš zato napravili kao veverica da juri neku novu vrstu ili je to bilo potpuno slučajno, ali u svakom slučaju interesantno. I naravno, ledeno doba nam pored životinja i biljaka dovodi i ljude. Ovo su neandertalci. Njih sam uzela zato što sa njima počinje sada specifičan odnos ljudi i biljaka. Oni su obično prikazivani kao neki divljaci, ogrnuti u kože, ali u njihovim grobovima je nađen polen cvetnica. Znači polen biljaka koje su imale cveće i oni su zapravo, to je bio polen lekovitog bilja. I ti nalazi sa još nekim drugim nalazima su preokrenuli sliku o neandertalcima. Oni se više nisu prikazivali kao divljaci, prikazivali su se kao ljudi koji imaju neku duhovnost, neki duhovni svet i ovo su nove, naravno, rekonstrukcije koje daleko više verovatno odgovaraju tim ljudima i uglavnom sa njima je zapravo počeo taj specifičan odnos ljudi i biljaka i u duhovnom smislu i u egzistencijalnom. I naravno, čovek, Homo sapiens sapiens, koji dolazi sa svojim nastambama, sa svojim staništima, ne možemo ga nikako preskočiti, jer ima ogroman udeo u evoluciji kompletne planete, naravno i biljaka, i dolazi do pojave novih vrsta. Genofond se povećava ili smanjuje, to ćemo tek videti, ali u svakom slučaju ogromna količina biljaka hibridnih koje on pravi će morati na neki način da imaju nekog odjeka u daljoj evoluciji biljaka. Ali na svu sreću, evo sad smo stigli do kraja predavanja, na svu sreću ljudi ipak u poslednje vreme shvataju da prirodu treba čuvati, da biljke treba čuvati. I ovde sam samo dala prikaz jedne table iz jednog nacionalnog parka gde kaže, obraćaju se turistima naravno, i kaže: dobrodošli. Tokom svoje posete ne uzimajte ništa osim fotografija. Ne ubijajte ništa osim vremena, ne ostavljajte ništa osim otisaka svojih stopala. Eto, za ovih sat vremena smo prešli neki put najmanje 400 miliona godina i nadam se da vam je bilo lepo.
Ste rekli, pravi se neki duhovni odnos između biljaka i neandertalaca.
Da, naravno. Kada su pronađeni ti grobovi u kojima je nađen polen, onda se došlo do zaključka da su ti ljudi imali neku predstavu i o zagrobnom životu, da su imali neki duhovni svet, da nisu bili jednostavno ljudi koji su razmišljali samo kako da opstanu, već su imali i nešto što nije bilo direktno vezano za taj opstanak. Posebno što ako je nađen polen, to znači da su stavljali cvetove. Nisu stavljali korenove, listove koji bi samo možda dali, ne znam, tom nekom koji je umro, lekove u onom životu, već su stavljali upravo cvetove i taj običaj je do danas ostao. I mi imamo neki poseban odnos kada čoveku ili ženi, nekom ljudskom biću, poklonimo cvet. Tako da to je neka duhovnost. Ja bih recimo ovde, kad smo već kod cvetova, navela jednu poslovicu, nije poslovica, nego japanska izreka, koja kaže: prvi čovek koji je prvoj ženi poklonio cvet, uvideo je svu korisnost beskorisnog. Tako da, eto, to opisuje i zapravo jednu duhovnost. Da, citirao je, jes. Da, da. Pa sad, ja mislim da zavisi šta definišete kao svet. Po meni ovaj naš svet u kome mi živimo imao početak i imaće kraj. E sad, moguće da će nove vrste preživeti, zavisi šta podrazumevate pod svet. Da li ovo što nas okružuje ili on možda mislio o nečemu drugom. Ali praktično vidimo na primjeru karbonskih šuma da su se završile. Ali nastaje neki drugi svet, neki novi svet. Uticalo je pogubno, dok se nije ozonski omotač stvorio, biljke nisu mogle da izađu na kopno. Jednostavno, on je uništavao genetsku strukturu, čak moguće da su jedinke i mogle da opstanu, ali nisu mogle da ostave potomstvo. Tek kada je taj omotač stvoren, one koje su u tom trenutku izašle na kopno dobile su šansu da na njemu i ostanu.